ዓረና ትግራይ ንዲሞክራሲን ለዓላውነትን ኣብ ክልል ትግራይ ክካየድ መደብ ተታሒዘሉ ዘሎ ምርጫ ዘይ ሕጋዊ ብምባል ከም ዘይሳተፍ ገሊጹሎም። እቲ ተቃውሞ ድብ ነዚ ዝበለ ብቐዳም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እዩ። ኣብቲ መግለፂ ጠሚቱ ንሓላፍ ርክብ ህዝቢ ትውድብ ኣቶ ዓንዶም ገብረስላሴ ኣዘራሪቡ ሙሉጌታ ፅብሃነ ዝስዕብ ፀብጻብ ይእኽልና ኣሎም።
ኣብ ትግራይ ልዕሊ 12 ዓመታት ተቃውሞ ውድብ ኮይኑ ዝፀንሐ ዓረና ትግራይ ንዲሞክራሲን ለዓላውነትን ብቅድሚ ትማል ቀዳም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ቅድሚ ሕዚ ኣብ 2002-2007 ኣብ ኢትዮጵያ ብዝተካየዱ ሃገራውን ክልላውን መረፃ ኣብ ምስታፍ ንሰላማዊ ቃልሲ ግድኡ ከም ዘበርከተ ገሊፁ እዩ። ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ትውድብ ኣይተ ዓምዶም ገብረስላሴ ኣብ መግለፂ ውድቦም ጠሚቱ ሓዲስና እዮም። ኣብ ትግራይ ክካየድ መደብ ተታሒዙሉ ዘሎ መረፃ ዘይ ሕገ መንግስታዊ ምባል ኣብቲ መረፃ ውድቦም ከም ዘይሳተፍ ሓቢሮም።
ትግራይ ክልል ክካየድ ዝሕሰብ ዘሎ ሕጋዊ ዘይኮነ መረፃ ከም ዘይሳተፍ ንምፍላጥ እዩ ብዋንኡ እዚ መረፃ ዝምራሕ ወይ ክካየድ ኣሎ ዝብል ዝተወሰነ ብናይ ህወሓት ስራሕ ፈፃሚ ኮሚቴ ቀፂሉ ድማ ብናይ ማእኸላይ ኮሚቴ ውሳነ እዩ። እዚ ናይ ህወሓት ናይ ፓርቲ ውሳነ ናብ ቤት ምክሪ ተወሲዱ ከም ዘሎ ክፀድቕ ዝተገበረ እዩ። ስለዚ መረፃ ፓርቲ ሓደ ተሳተፈ እምበር ወሳነ ክኾነ ይብሉን ናይ ሓደ ፓርቲ ውሳነ ናብ ቤት ምክሪ ወሲድካ ከም ዘሎ ምሕላፍ ሕገ መንግስቲ ዝጠሓሰ እዩ። ብካልኣይ ደረጃ እቲ ክልላት ናይ ባዕለን መረፃ ቦርዲ ወይ ኮሚሽን ከጣሻ ሕጋዊ መንገዲ የብለንን ናይ ክልል መረፃ ክምራሕ እንተኮይኑ ብናይ ሃገራዊ ቦርዲ መረፃ እዩ ክምራሕ ዝግብኦ። ስለዚ እቲ ተቐውጅ ዘሎ ብቤት ምክሪ ክልል ትግራይ እውን ብህወሓት ውሳነ ብናይ ትግራይ ክልል መንግስቲ ክፀድቕ ዝተገበረ እውን ነቲ ሕገ መንግስቲ ዝጠሓሰ እዩ። ኣብዘይ ስልጣኑ እዩ ትውሳነ ወሲኑ ዘሎ። ስለዚ ሕጊ ዝጠሓሰ ይገብሮ።
ህወሓት ዝኸዶ ዘሎ ናይ መረፃ ምንቅስቃስ እየ ሕገ መንግስታዊ ዘይ ሕጋውን ብምዃኑ ነዚ ውሳንኡ ክገድፎ ይግባእ። ኣብ ክንዲኡ ድማ ምስ ካልኦት ውድባትን ንበይኑ ኮይኑ እውን ምስ መንግስቲ ፌደራል ናይ ሓቂ ድርድር ከካይድ ምዒድ ኣሎ ዓረና ትግራይ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ህወሓት ዘይትቆፃፀሮምን ብናፅነት ዝተወደቡ ሲቪክ ማሕበራት ማዕኸናት ዜናን ኣብ ዘየለውሉ ናፃ መረፃ ኣይካየድን ዝበሉ ኣይተ ዓምዶም ኣብዚ ሕዚ እዋን ይግበር ዘሎ ምድላዋት ድማ ንዓረና ዘግለለ ኣካየዳ እዩ ብምባል ነቒፎም እዮም። ካሊእ ኣብዚ ሕዚ እዋን መረፃ ክካየድ የብሉን ኢሉ ዓረና ከም ምክንያት የቅርቦ ዘሎ ድማ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ እዩ። ቅድሚ ኩሉ ጥዕና ሕብረተሰብ ጠመተ ክግበረሉ ይግባእ ኢሎም።
ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ናይ ኢትዮጵያ ኣካል ሓደጋ እየ ዝኣወጀ ህወሓትን እዩ። ይኹን እምበር ነዚ ብዝጥሕስ መንገዲ መረፃ ከካየድ እየ ምባሉ እሞ ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብ ቢሮ ጥዕና ይኹን ሃገራዊ ሚኒስተር ጥዕና ዝፍነውሉ ዘለዉ ዜናታት ካብ እዋን ናብ እዋን ካብ ዕለት ናብ ዕለት ስርጭት ናይቱ ኮሮና እናሰፍሐን ሓደጋ እናኮን እናብልክደሉ እዋን ምርጫ ክካየድ እየ ማለት ቀልዲ እዩ ንኸውን። ምክንያቱ ምርጫ ትበሃል ተሎ ብዙሕ ምድላዋት ዘድልዮ ቅስቀሳ፣ ህዝባዊ ኣኼባታት፣ ህዝባዊ ሰልፈታት፣ ብዙሓት ናይ ህዝቢ ምትእኻባት ዝሓተት እዩ። ይኹን እምበር ኣስቸኳይ ግዜ ወይ ድማ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ኣውጅካ እንደገና ምርጫ ተካይድካ ማለት ቀልዲ ኢልኮን ኣሎ።
እቲ መረፃ ኣብ ሓደ ወርሒ ዝግበር ምንቅስቃስ ዝካየድ ብምዃኑ ኣብ ፍትሓውነት ተቐባልነት ኣይህልዎን ኢሉ ከም ዝኣምን እዩ ዓረና ኣብ መግለፂኡ ዘፍለጠ። ዓረና ኣብ መግለፂኡ ንመንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ እውን ነቒፍ እዩ። መንግስቲ ፌደራል መረፃ ንምንዋሕ ዝኸደሉ ኣገባብ ልክዕ ኣይኮነን ኢሉ ዓረና ትግራይ ኣብ ከይዲ እቲ ምንዋሕ መረፃን ብተወሳኺ ድማ ብቐፃሊ ኮሮና ቫይረስ ስጋኣት ኣይኮነን ኢሉ ዝውስን ኣካል ገለልተኛ ኣይኮነን ኢሉ ትውድብ። መንግስቲ ፌደራል ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኢትዮጵያ ስጋኣት ኮይኑ ክሳብ ዝቐፀለ ኣብያተ ምክሪ ፌደራልን ክልላትን ስርሖም ክቕፅሉ ስልጣን ክነዋሕ ከም ዝተወሰነ ዝዝከር እዩ። እዚ ውሳነ እዚ ሕገ መንግስታዊ ትርጉም ብምእላሽ ዝተፈፀመ ምኳኑ ክግለፅ ፀኒሕ። ኣብ ትግራይ ድማ ገዛ ውድብ ተክልልን ካልኦት ሰለስተ ውድባትን መረፃ ክካየደ ኣለዎ እንተዘይኮይኑ ድሕሪ መስከረም 30 ሕጋዊ መንግስቲ ይህሉን ብምባል ኣብቲ ክልል መረፃ ክካየደ ኣለዎ ዝብል ቅዋም እናንፀባረቁ እዮም ዝርከቡ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም።